Opplysninger.
Opplysninger.
Nyheter.
Aktualitet.
Opplysninger.
Rettssaken mot terrorsiktede Zaniar Matarpour går mot slutten, og siste vittne var Arfan Bhatti. Hvorfor ble Bhatti kalt inn, og hva ble sagt i vittneboksen? Reporter Lise Benes har sett nærmere på Bhattis vittnemål. Mange maidager er helligdager, men hva skal vi egentlig med helligdagsfreden i det sekulære Norge? Opplysningen tar debatten. Narkotikadommer, overdoser og terrorpåstander, det har stormet godt rundt norske ungdomspolitikere den siste uka. Hvilke forventninger kan vi som samfunn ha til ungdomspolitikere? Og finalen i Eurovision Song Contest finner sted i Malmö i morgen. Titusenvis av demonstranter marsjerer i gatene mot Israels deltakelse. Hvor går veien videre nå for verdens største sangkonkurranse? Hjertelig god fredag morgen, det er 10. mai, og du lytter til opplysningen 99,3 på Radio Nova. Mitt navn det er Anders Christian Norum, og med meg i studio har jeg Britta Bens. God morgen, Britta.
God morgen.
Jeg har med meg Frida Kristine Mogård. God morgen, Frida.
God morgen.
Og jeg har med meg Helena Skrøder. God morgen, Helena.
God morgen.
Jeg har fått, som for flere uker siden, en utfordring om å ikke stille spørsmål om hva dere gjorde i dag morges. Så Britta, om du skulle hatt en powerballade eller et høyintensitetsnummer på Eurovision Song Contest, hva ville du gått for?
Jeg tror jeg er litt delt i to, faktisk. Enten Share Believe eller Vicky Leandros sine slagere.
Nettopp, ja. Mm. Men er det, begge de, er de rolige varianter, eller er det, jeg er ikke så bevandret, kjenner jeg nå.
De blir ikke rolige.
Nei,
det kan jeg love.
Nettopp, jeg skjønner. Hva med deg?
Jeg tror ikke jeg har en konkret sang i tankene, men jeg tenker noe screamo, intenst, finlandsinspirert.
Liksom. Ja, ikke sant? Som sinnssyke farger og death metal-aktig strøk.
Litt sånn kiss-preg på det hele.
Jeg liker det. Ja. Jeg skjønner. Litt sånn... Litt sånn
finne den tenor-hyla.
Liksom, ja, ja, ja.
Og bare gå for det.
Liksom. Hva heter, var det Lordi? Var det de som hadde den hard rock hallelujah?
Ja, ja,
det er litt den stemningen der, kanskje?
Eller hva de heter, den der fra... Er det Irland? Nei. Ja. Det der ene innslaget til Eurovision i år. Der er det litt sånn screamo rock, okay. Ordentlig intenst opplegg. Og det hadde gått for det, liksom bare. Tenker, skal man på Eurovision har man en sjanse. Og da er det sette sitt preg, liksom.
Og Helena?
Ja, nei, jeg tror jeg hadde hatt en blanding av en eller annen type opera. Litt sånn inspirert. Dette er kanskje veldig sånn nisj, som kanskje ikke dere husker. Men jeg husker Romania hadde et innslag der det var
Dracula-innslaget.
Dracula! Dracula! Ja, og han var Dracula. Og han hadde oh, it's my life. Ikke sant? Og så en dance break.
Det var opera dubstep.
Ja. Helt fantastisk. Nei, noe sånt.
Ja, men det liker jeg veldig godt. Ja, for jeg er litt svak for de på en måte veldig nasjonalromantisk baserte, og så med dance break. Så altså, jeg har sett meg veldig, jeg har blitt veldig inspirert av Nederlands bidrag i år. Jeg vet ikke om dere har fått med dere Europapa.
Europapa!
Som jeg så omtalt som den dårligste sangen som er med i Eurovision i år.
Yes.
Jeg koser meg veldig med den, for den slutter jo med at noen roper «Velkommen inn, Europa, junge!» Og så er det en slags hardstyle-variant som kommer. Jeg synes det er veldig koselig, så jeg tror jeg hadde gått for en sånn variant.
Sånn IDM-møter nasjonalromantikk.
Liksom. Det er. Men dere, vi har mange interessante samtaleemner vi skal gjennom, så jeg tenker vi skal bare dundre videre. Du, kjære lytter, får god musikk. Her får du baklengssalto med maskin.
God dag og god fredag.
Hjertelig god fredag morgen.
God morgen.
God morgen.
God morgen.
Og god morgen.
God morgen og velkommen til Opplysningen, Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
Med Opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
Opplysningen 99,3
hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
I forrige uke var det en samlet gjeng med ungdomspartiledere, i hvert fall store deler av den, som hadde hardt vær i pressen. Tobias Stokkeland fra Grønn Ungdom, han var ute og var åpen om en overdose han hadde tatt i Sør-Afrika. Simen Velle i FPU, han var åpen om sin narkotikadom. Og Amrit Kaur var ute og beskyldte Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg for terrorisme. I diverse grad har de blitt oppfølt av mediene. Vi skal ta en litt annen debatt. Frida, når vi ser på disse ungdomspartilederne, så er det lett å stille seg spørsmålet, hvilken rolle er det de spiller? Det er i hvert fall et spørsmål jeg har stilt meg, og nå stiller jeg det deg. Hva er det vi forventer av en ungdomspartileder?
Først og fremst er det jo viktig å påpeke at ungdomspartiledere er jo ikke folkevalgt på samme måte som vanlige partiledere, eller ja, voksenpolitikere, kan man si. Så spørsmålet blir mer kanskje det sånn, ja, hva skal forventes av dem ut fra hvordan de har kommet inn i den posisjonen? Hva er det de skal representere? For det er jo ikke nødvendigvis folket som har stemt dem fram for å få fram sine ønsker. Nei. Men det er jo, ungdomspolitikken er jo en veldig viktig greie i den norske politikken i seg selv.
Noen av dem kan jo også være lokalt folkevalgte. Det skjer jo. Ja. Men få av dem er i hvert fall folkevalgte på nasjonalt plan. Mm. Ennå. Men det er et stepping stone inn. Et steg inn. Hva tenker du, Frida? Nei, Frida, sier Helena.
Nei, jeg tenker, vi må jo, dette er, og det er jo fremtiden da, kan man si. Det er jo veldig mange av de som er ungdomsledere i ungdomspartiet, de vil jo ha en karriere i politikken i fremtiden. Så det må vi ha litt i bakhodet. Mm. Det de gjør nå, det de sier og gjør nå, vil bygge, det må de bygge på videre i fremtiden. Ja. Og det har vi jo sett nå, det er jo det veldig mange, både Simen Velle og han Stokland, Tobias Stokland i Grønn Ungdom, de vil jo komme inn på Stortinget nå. Mm. Så det er derfor de har egentlig kommet ut med det de har gjort, for å bare, ok, dette må på en måte legge seg litt flat.
Ta kontroll på situasjonen. Før
virkelig, den, før det kommer ut i fremtiden og vil, ja.
Ja. Det er jo ikke en dum ting å på en måte prøve å kontrollere narrativet litt på den måten, men jeg tenker jo også, som du sier, det er jo karrierepolitikere, det her folk som har vært i politikken fra veldig ung alder. Og i hvert fall i Stokland og Velle sitt tilfelle, så menneskeliggjør det dem jo litt. Svenneby kom jo ut og sa at han ga Velle full støtte.
Ja, fordi, at,
ja, fordi at det viser at han er en person som har levd et liv, på en måte. Mm. Og det, men altså, man går jo og ser på de her kommentarkrigerne i kommentarfeltet på Facebook og sånt, og der får jo mange ungdomspolitikere til kritikk, fordi at de er jo nettopp karrierepolitikere. Hva kan de bidra med, og hva kan de snakke for folket som faktisk ikke har vært inn i politikken så lenge, på en måte? Og det, ja.
Absolutt, og det er jo et interessant poeng. For det første så er det karrierepolitikere, eller politikere som har lyst til å, eller mennesker som har lyst til å gjøre politikk til sin karriere, da, kan du si. Karrierepolitikere er jo et ord ladet med mye forskjellig. Men det er også, for det er det ene, ikke sant? Det individuelle aspektet ved partilederen i seg selv, det var litt som du også sa, Helena, dette med at de må jo eie dette i hele sin politiske karriere. Et annet aspekt er jo da også at de er nettopp ledere for ungdomsorganisasjoner. Mm. Jeg har ikke spurt dere om dere har vært i et ungdomsparti, men jeg var i Unge Venstre lenge, jeg begynte da jeg var 13 år gammel. Og den statusen som partilederen har i ungdomspartiet er jo også enorm. Ikke sant? Hvis du skal snakke om på en måte, den kuleste kiden i skolegården i ungdomspartiet, så er det lederen. Og det handler jo også litt om hvilket eksempel du setter for dem. Da, ikke sant? Altså, hvilket eksempel setter du for hele den neste generasjonen som kommer med ungdomspolitikere fra ditt parti? Så det er, ikke sant? Det er, men samtidig da, igjen, det er en, man står litt i en skvis, opplever jeg, mellom å anse dem som det de jo ofte er, unge, altså i hvert fall unge voksne, men ungdommer. Men så er da igjen alle over 18, og alle sammen, eller flere av dem i hvert fall, sikter på en karriere i stortingspolitikken. Så de er litt i en sånn interessant gråzone der, synes jeg, på hva man forventer. Hva tenker du, Brita?
Nei, jeg er jo helt enig. Og så synes jeg jo de tre sakene er litt forskjellige. Jeg synes jo Velle og Stokkeland til sak handler litt om sånn, på en måte ta seg selv for noen andre tar de. Mens Kjørsens sak handler jo, tror jeg, egentlig litt mer om å appellere til egentlig kjernegruppen i RU. Mm. Jeg tror jo egentlig det er ganske mange som er enige med hennes utsagn innenfor partiet. Og du har jo høytstående politikere som Sofie Rane, som for eksempel egentlig har sagt, ja, jeg er egentlig enig. Ja. så jeg tror vi må skille litt på akkurat den. Og så er jeg veldig enig at det handler jo om at de har tenkt å gjøre karriere ut av dette her. Og så er det jo verdt å merke seg at selv om de er myndige, så er det jo ganske stor aldersforskjell på lederne. Det spenner jo fra 20 til 29 år. Og som man kanskje vet, så er jo en 29-åring og en 20-åring ganske, ganske forskjellige når det gjelder konsekvenstenkning.
Hvem er det som er 29 igjen da?
Astrid Jorm, altså AUF-leder.
Ja, riktig, ja, selvfølgelig.
Og så er det jo Amrit Kaur da, som er 20.
Ikke sant, ja, selvfølgelig. Og det bare, der er det jo den enorme sprik, som du sier. Så det er helt, helt sant. Og det er jo, det er som du sier også, det er ikke uten, man skal ikke uten sammenligning, altså uten forbehold, sammenligne disse tre sakene på noen måte. Men det har vært en interessant uke i hvert fall for, i pressen for ungdomspartilederne.
Frida. Men det kom, altså, jeg tror det var du, Anders, som påpekte det. Det er jo det at, ja, de er jo ikke nødvendigvis folkevalgt, men de er jo på en måte de som er stemmen utad for ungdomspartiet i seg selv. Og ungdomspartiet er jo veldig viktig, fordi at det er jo dem som gjerne fostrer opp dem som skal bli de neste politikerne. Mm. Og det er jo dem som på en måte posisjonerer de her partiene, eller ja, gruppen da, blant folket, for dem som ikke er en del av dem. Og da kan man jo forstå at det skapes litt reaksjoner på, særlig nå at det har vært en sånn mediestorm nå de siste uken på det.
Nei, jeg vil egentlig bare si, fordi de er jo ungdomslederne, de er jo ansiktet utad til de unge, egentlig til hele Norge. De representerer et parti, og det de sier og det de gjør vil da også bli sammenkoblet, eller blir
knyttet
til partiet de representerer. Og derfor er det også veldig viktig at det de sier og gjør skal egentlig samhandle med partiets grunnleggende verdier. Ja.
Ja, jeg vil bare skyte inn litt her at det er også en måte å appellere til ungdommer på. Altså det er jo de som på en måte skal kanskje engasjere andre ungdommer politisk, eller være liksom deres inngang til å for eksempel stemme i en generasjon som kanskje ikke stemmer like mye som de eldre.
Opplysningen på Radio Nova.
Rettssaken mot terrorsiktere Zaniar Matarpour går mot slutten, og siste vittne inn, det var Arfan Bhatti. Vår reporter Lise Benus har sett nærmere på Bhattis vittnemål i en reportasje du får nå.
Mandag morgen gikk en mann ikledd en grønn caps og mørkeblå joggedress inn i rettssal 250 ved Oslo tinghus. Han ga den tiltalte en god klem før han satte seg ned i vittneboksen. Etter litt teknisk krøll kom endelig stemmen hans ut i rettssalen. På spørsmål fra dommer svarte han at navnet hans er Arfan Kadir Bhatti. Og når dommeren videre spør hva er ditt forhold til tiltalte, svarer han en god venn. Og hvem er den tiltalte? Terrorsiktede Zainar Matapour. Men hvem er Arfan Bhatti? Arfan Bhatti er en 46 år gammel mann som er født og oppvokst i Norge med foreldre av pakistansk opphav. Bhatti har en lang kriminell fortid bak seg og er dømt for blant annet trusler, utpressing og vold. I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skuddene mot synagogen i Oslo, men retten karakteriserer dette som grovt skadeverk og ikke som en terrorhandling. Han har også blitt funnet skyldig i medvirkning til drapsforsøk mot en finansmann i Bærum etter at en ukjent gjerningsmann avfyrte flere skudd mot mannens bolig. Så hvorfor havnet han i vitneboksen? For snart to år siden, natt til 25. juni 2022, utførte Zainar Matapour en masseskytning i Oslo sentrum, hvor han skjøt mot baren Per på hjørnet og det skjeve utestedet London Pub. Her ble to personer skutt og drept. Kåre Hesvik, 60 år gammel, og Jon Erik Isaksen, 54. I tillegg ble flere titalls mennesker påfyrt fysiske og psykiske skader. Norske myndigheter mener at Bhatti har vært helt sentral i planleggingen og tilskyndingen av masseskytningen i Oslo sentrum. En politiadvokat har uttalt at digitale spor har vært helt sentrale i etterforskningen. Bhatti har for eksempel lagt ut et bilde på hans Facebook-profil av et brennende Pride-flagg sammen med et sitat som oppfordrer til drap på homofile 11 dager før angrepet 25. juni. Bhatti sier selv i rettssalen at han og Matapour er gode venner, og det er ikke første gang de to sammen har vært i kontakt med politiet. 22. april 2022, to måneder før masseskytningen, ble en bil stanset ved Stovner. På Stovner var det også denne dagen planlagt en Sian-demonstrasjon, der organisasjonen hadde planlagt å brenne en koran. I bilen, som ble stoppet av minst 6 politibetjenter, satt angivelig både Matapour og Bhatti. De kjenner altså til hverandre fra før. Men å få Bhatti inn i rettssalen har ikke vært lett. Bhatti ble pågrepet i Pakistan i etterkant av terrorangrepet, og har siden 2022 sittet i varetektsfengsel i landet. Bhatti har motsatt seg å bli utlevert, og siden Pakistan og Norge ikke har en utleveringsavtale, har det vært en komplisert prosess å få han tilbake til Norge. Ifølge NRK ble det en stor prislapp på å få den siktede hjem. Og de har brukt totalt rundt 2,6 millioner kroner, forteller politiets kommunikasjonsrådgiver Siv Alsen. Men til slutt ble utleveringen godkjent av domstolene og regjeringen i Pakistan, og fredag 3. mai satt han på et privatfly på vei inn mot Oslo. Vel fremme ble han satt i norsk varetektsfengsel.
Det har vært svært viktig for regjeringen og norske myndigheter å få Bhatti utlevert fra Pakistan,
sa justisminister Emilie Enger Mehl i en pressekonferanse.
Når vi nå har lyktes, så kan det gi oss flere svar på hva som skjedde den forferdelige natta 25. juni 2022, og bidra til å stille de skyldige til ansvar. Om Bhatti er skyldig i det han er sikta for, er det nå opp til rettssystemet å avgjøre.
Bhatti selv hevder uskyld, og mener at han ikke var innblandet i masseskytningen på noen som helst måte. I tillegg stiller han seg kritisk til utleveringen, og mener at Norge blander seg inn i rettsprosesser i Pakistan, og på den måten undergraver rettssystemet i dette landet. Og det er ikke det eneste Bhatti er kritisk mot. Ettersom Bhatti selv er tiltalt i denne saken, var det ikke krevd å få ham til å svare på spørsmålet som ble stilt mot han i rettssal 250 mandag morgen. I utgangspunktet var det satt av 2 dager til å avhøre ham, men allerede i forkant hadde Bhatti varslet om at han ikke kom til å forklare seg selv. Da han satt i vitneboksen, havnet han først i en opphetet ordveksling med statsadvokat Sturle Henriksbø. Denne ordvekslingen dreide seg i hovedsak om at Bhatti ikke ønsket å forklare seg før han og hans advokat fikk fullt innsyn i de dokumentene Bhatti påstår at myndighetene har om han. Bhatti spesifiserer at han ønsker innsyn i alle opplysninger registrert om han hos en rekke instanser. Han lister opp flere departementer, politiets sikkerhetstjeneste og Oslo politidistrikt. Etter ordvekslingen var over, ble det stilt nye spørsmål av statsadvokat Henriksbø, som å forklare forholdet mellom Bhatti og Matapour, om det stemte at de satt sammen i den beryktede bilen i april 2022, og andre spørsmål relatert til straffesaken mot Matapour. I stedet for å gi et fullstendig svar, eller å si «det ønsker jeg ikke å svare på», så stilte Bhatti heller spørsmål tilbake. Noen av disse var: hvorfor har norske myndigheter betalt kontanter til personer i Pakistan for å ta meg? Hvorfor har E-tjenesten blandet seg inn i avtaler og møter for å få meg utlevert? Hvorfor satte norske myndigheter mitt og mine barns liv i fare i Pakistan? Hvorfor har norske myndigheter begått ulovligheter for å få meg utlevert? Statsadvokat Henriksbø fortalte i retten at han hadde tilgang til de samme opplysningene som Bhatti og hans advokater hadde, og lurte på om Bhattis krav på å få innsyn i ulike dokumenter rett og slett var en unnskyldning for å slippe å forklare seg i terrorsaken. Etter en snau time var Bhatti ferdig i vitneboksen. Verken Matapours forsvarere eller dommerne i saken så noe nytte av å stille ham spørsmål. Helt avslutningsvis stilte bistandsadvokat Christian Lundin spørsmål om han hadde noe budskap til de som ble rammet av angrepet 25. juni 2022. Da svarte Bhatti for en gangs skyld noe annet enn et spørsmål. Han sa «det er tragisk for de, men jeg er så langt fra denne saken og handling at utover det har jeg ingen kommentar». Bhatti står på sin uskyld og har uttalt at han kommer til å samarbeide med politiets etterforskning så snart han får fullt innsyn i deres dokumenter. Med Bhattis vitnemål gjennomført er bevisførelsen i 25. juni-saken mot Matapour avsluttet. Neste uke vil det bli holdt avsluttende prosedyrer, men resultatet av denne rettssaken blir det en stund til vi får. Dersom Matapour taper i saken, blir han den første i norsk historie til å bli dømt etter den nye terrorlovgivningen som ble innført etter 22. juli-rettssaken. Han risikerer 30 år med fengsel.
Lydklipp fra saken er hentet fra regjeringen.no, og reporter, det var Lise Benus. I opplysningen 99,3 på Radio Nova, det er fredag 10. mai, klokken den er 10.30, og vi skal prate hele dag.
Opplysningen.
Hver fredag.
Du skal si 10-11.
Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova.
Ja, okay. Ja, det er det.
Se det for deg, det er Kristi Himmelfartsdag du har sovet frem på, for det er fri fra jobben. Du har funnet frem høytrykksspyleren og skal spyle plattingen utenfor huset ditt. Naboen kommer ut og kjefter på deg, sier at det er helligdagsfred, og han har loven på sin side. Frida, hva er loven om helligdagsfred?
Helligdagsfred er loven om at på de dagene som i norsk lov er nedskrevet som helligdager, så skal det ikke være tilfelle av det som kalles utbørlig larm. Altså aktivitet som innebærer på en måte å gå forbi vanlig aktivitet.
Utilbørlig larm.
Ja, egentlig. Sånn, for eksempel det å klippe gresset og bruke høytrykksspyler, sånne ting. Sant? Det skal være en form for ro og fred, og de her dagene er på en måte satt opp da for å kunne ha en viss sånn ro og rom for å reflektere over religion eller tro eller på en måte sitt indre da.
For dette gjelder jo da ikke, sånn som jeg har skjønt det, for eksempel 1. mai og 17. mai, som er offisielle merkedager, men ikke religiøse høytidsdager. Men hvilke dager er det gjelder?
Det gjelder faktisk alle vanlige søndager i Norge, og så gjelder det jo naturligvis første nyttårsdag, de røde dagene i påska. Men i mai så er det faktisk kanskje flest dager ut av hver en måned.
Synes jeg høres riktig ut,
ja. Ja, det er da Kristi Himmelfartsdag, som var i går. Og første pinsedag og andre pinsedag.
Nettopp.
Som nå i år vil, det er vel 19. og 20. mai, vil jeg tro.
Ja.
Og på de her dagene da, så, ja, da har de som ønsker ro og fred loven på sin side, og de har all rett til å ringe politiet på deg og gi deg en bot hvis du bryter helligdagsfreden, rett og slett.
Helena Skrøde, hva tenker du? Synes du at vi skal kunne klippe gresset på en helligdag?
Ja. Nei, jeg visste faktisk ikke at det var så intenst på en måte. Jeg trodde jo at hvis man hadde lyst til å klippe gresset på en søndag da, for eksempel, at det skal være lov.
Ja.
Men nei, jeg begynte å tenke sånn, hvorfor har vi denne loven? Nei, jeg blir litt... Nei, jeg synes det er ganske interessant. Det må jeg faktisk si. Ja, og så lurer jeg også litt på, er det forskjell i Norge? På hvor strengt det er.
Det blir jo kanskje litt synsing om, sånn innad i Norge, ja. Tenker du da. Det er jo kanskje litt synsing, men på steder der troen kanskje har sett sitt større preg, gjerne kanskje Sørlandet, for et intervju med politisjefen i Agder kommune for et par år siden, der han sa at de mottar mange henvendelser på de her dagene. Særlig på vårtida, når været blir bra, og hagarbeid på en måte kanskje står på plan. Oppe i nord, for eksempel, der jeg er fra, så er det veldig lite tilfelle av det, fordi at selvfølgelig alt kan jo løses med en god samtale mellom naboer, men det kommer bare, det er veldig individuelt, for det kommer an på hvor sterk tro har man, og hvor hardt ønsker man å på en måte håndheve de her tingene, og leve etter det.
Det er noe med det, og så er det jo også, vil jeg tro, et aspekt, dette blir så klart besynsing her nå, men det er det vi er på radio for. Men også selvfølgelig tettet i nabolag, og i på en måte altså, hvor nært du er på hverandre. Det er jo, men det er jo interessant, ikke sant? Vi er jo i et helsekulært samfunn, må vi kunne si. Det er jo en god del år siden nå statskirka ikke lenger var statskirke. Men er det en plass for helligdagsfred likevel, kanskje? Hva tenker du, Brita?
Jeg tenker på det, ja. Og nei, altså sånn fra mitt perspektiv tenker jeg at helligdager er en det er jo kanskje den dagen man kan klippe gresset på, det er den dagen man har tid på en måte, det støvsuge, vaske klær, alt dette her. Så jeg tenker jo at det er litt
Men det kan du nok gjøre, eller det vil si akkurat, for det handler jo også om hvor du bor hen. Det er utilbørlig larm i loven her som er det sentrale. Vaske klær kan, vil jeg kanskje tro at du kan,
men det kan jo være litt utilbørlig larm.
Hva tenker du, Frida?
altså det er jo veldig individuelt. Det handler om hvordan naboer du har, hvordan forhold du har til det, og hvordan dialogen fungerer dere imellom. Og ja, det...
Ja, jeg lurer på, vet du hvordan politiet håndhever denne loven?
Altså, det er bøter.
Ja, det er bøter.
Ja, det går på bøter. Man får ikke fengselsstraffer å klippe gresset. Men altså, man kan få fengselsstraffer hvis ting eskalerer, og det går videre, men det er jo sjelden tilfelle da.
Nei, jeg synes det er ganske interessant at vi faktisk har en lov som er såpass lagt til rette for, ja, på en måte, for hellig dag. Ja, vi blander jo litt sånn religion her da,
ja.
Med ja, staten og, ja.
Det som er veldig interessant med akkurat det, det er at man tenker jo at dette er kanskje en lov fra veldig gammelt av.
Mm.
Men på lovdata så står det at loven om helligdager og helligdagsfred blir trådt i kraft i 1995.
Ja.
Da Norge allerede var godt i prosessen med sekulariseringen, sant? Så det er jo litt interessant hvordan man ser på det da.
Du lytter til opplysningen.
Men det kan vi ikke gå for mye inn på, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøytral.
Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
Nøytral og tunga rett i munnen er the name of the game når vi nå skal snakke om Eurovision Song Contest. Finalen som finner sted i Malmö i morgen har blitt møtt med store demonstrasjoner i Malmö sentrum og verden over. I stor grad skyldes det Israels deltakelse der. Britta Bentz, skal du se på Eurovision i år?
Det skal jeg ikke.
Pleier du å se på?
Ja.
Du pleier å se på. Frida?
Jeg og min vennigjeng har en tradisjon om å samle oss og se. Vi planla opprinnelig å bare skru av TV-en under Israel sin opptreden, men nå har vi bestemt oss for at det blir full boykott.
Det gjør det.
Mm.
Elena?
Jeg må faktisk si at jeg er litt usikker selv.
Ja.
Jeg har tenkt, jeg tenkte jo først, ok, men det er bare å skru av under Israel sin opptreden.
Mm.
Men nå kjenner jeg mye mer på at jeg ikke har lyst til å se i det hele tatt. Men jeg har vært litt i den der mellomgreien. Skal man faktisk se, eller skal man fullt boykotte?
Mm.
Det handler liksom også personlig bare sånn, jeg føler også, det er kanskje også det minste man kan gjøre.
Mm.
Mm.
Chateau Neuf har jo valgt den løsningen der hvor vi sender fra i dag. De skal ha et Eurovision-opplegg i morgen når finalen går, og skal skru av sendingen når de sender om Israel. Mm. Og så har det jo vært spørsmål om det, i hvor stor grad det påvirker. Jeg vil tro at det er ganske stor, at det vil kunne synes på oversikt over stream og TV for de som sitter på den teknikken der. Så det vil sende et signal, det vil jeg tro, men det er igjen det er hva slags signal man sender. Og dette er jo en vanskelig sak, og vi skal være litt forsiktige med den, men det er like fullt viktig å ta tak i, også fordi det har vært utviklinger i det siste, blant annet har det palestinske flagget offisielt blitt forbudt fra konsertarenaen.
Ja, og andre pro-palestinske symboler. Ja. Det fikk jo Erik Sade, svensk Erik Sade, blant annet kjeft for å ikke følge. Vi kan jo starte med å gi en liten introduksjon av hvordan det egentlig funker. EBU valgte jo å utestenge Russland,
ja,
på grunn av at de mente at det ble en plattform for å komme med, liksom, ja, ikke konspirasjonsteori nødvendigvis, men å, ja, en plattform for propaganda da.
Nå er det tilbake i 2022.
I 2022, sant? Og så har de sagt at det å utestenge Israel hadde vært en politisk handling. Og jeg synes jo det reflekteres litt i når man ser på medlemmene av EBU. EBU er jo altså den europeiske kringkastingsunionen.
Mm.
Så den er jo lagt opp av medlemmer. Og jeg synes jo en viktig ting å tenke på når man snakker dette her, er jo at Ukraina er jo anerkjent som et land, og det er ikke Palestina.
Ja.
Mm.
Så, og det er jo medlem som legger press på EBU om hvilke valg man tar da.
Mm. Det er det, og det er igjen, det er jo interessant fordi det er såpass kort tid siden et land ble ekskludert basert på storpolitikk fra denne konkurransen, at man da velger å ikke gjøre det denne gangen. Det er jo noe, kan du ikke unngå å si at det er noe av det som har preget de demonstrasjonene som har vært, nettopp at det virkemidlet har vært tatt i bruk relativt nylig. Men hvis vi løfter blikket litt da, mot Eurovision Song Contest som kommer, og hva Eurovision Song Contest for det har jeg tenkt litt på litt oppi dette. Det har jo vært enorm debatt rundt dette egentlig helt siden det ble klart at Israel ikke skulle utestenges. Men en liten refleksjon rundt hva betyr Eurovision Song Contest sånn kulturelt, politisk i Europa, og det vi kanskje i gamle dager ville kalt Vesten. Hva er Eurovision Song? Hva tenker dere om det? Fordi jeg sitter litt igjen med en følelse av at litt på samme måte som man på ungdomsskolen stemte inn de kuleste til elevrådet, så føler jeg at det å stemme fram vinneren i Eurovision Song Contest, det å stemme fram elevrådslederen, det på en måte, hvis du med i Eurovision, så du i de kule gutta i Europa.
Da har man innpass i Vesten.
Ja. Det det jeg tenker. Men jeg vet ikke, hva tenker dere om det?
Altså, hvis jeg ikke tar helt feil, så ble vel Eurovision startet opp på 70-tallet. 50-tallet, ja, beklager.
Men Israel kom med første gang i 73.
Ja, ok. At det blir startet opp som en, på en måte å forene folk etter 2. verdenskrig på, da. Eller å forene land og skape samhold og, ja, underholdning og glede gjennom musikk og underholdning på den måten, da. Og de har jo gått veldig tydelig frem og ment at de ikke er ønske politiske innspill eller politiske innslag på den måten, da. Men ja.
Ja, fordi hele mottoet til Eurovision er jo United by Music. Det er jo en måte for å få folk til å forenes da i Europa, og Australia, Vesten kan man si. Men det er jo også veldig snakk om, ikke sant, at det skal være ikke politisk. Er det mulig? Jeg vil si nei. Når du har alle disse landene, så vil det bli politisk på en eller annen måte. Og vi har jo også snakket litt om nå at det som godkjent med flagg da, med at det alle vertsnasjonene sine flagg skal få lov til å være med. Men så har det også snakk om at det Pride-flagget, regnbueflagget skal også få lov til å bli med. Mm. Og nå så har jo de også sagt at det ikke skal være lov med palestinsk flagg. Og vi snakket litt om rundt dette litt tidligere, om at det virker jo litt som at de i EBU, at de på en måte velger noe som skal være lov, og velger at noe ikke skal være lov.
Mm. Det en sånn situasjon hvor ikke sant, man kan si så mye man vil, tenker jeg, at alt dette vi sier nå våre egne personlige meninger. Mm. Man kan si så mye man vil at noe politisk eller ikke. Det ikke du som arrangerer et arrangement, men jeg som sier om noe politisk eller ikke, det rett og slett hva aktørene velger å gjøre. Det jo akkurat den samme diskusjonen som kommer om hver eneste gang det EM og VM i fotball, for eksempel, så det alt, OL også, alt de prater om at dette ikke politisk, og så det jo politisk. Det liksom ikke noe å gjøre noe med. Mm. Britta?
Ja, jeg vil legge til at igjen, så det ikke å politisk jo en politisk sak, det også, fordi man aktivt velger å ikke velge en side. Ja. Og så det jo verdt å legge merke til at EBU har jo medlemsstater som ikke europeiske også. Mm. De har jo Libanon, Egypt, Tunisia, Algerie, Marokko, og så jo, ja, Tyrkia ligger jo i Europa, men trekker seg ut av Eurovision litt på grunn av også det politiske. Så det verdt å også legge merke til at det er noen medlemsstater innenfor EBU som tydeligvis har litt mer påvirkning enn andre. Mm.
Så det slik at uansett hvordan dette blir, så det spennende å se hvordan fremtiden for Eurovision kommer til å utvikle seg. I opplysningen 99,3 som går mot slutten.
Opplysninger på Radio Nova.
Fredag fra 10 til 11.
Aldri redd, alltid balansert.
Kjempebalansert.
Smakk, så var fredagen der, dere, og vi har lagt en sending bak oss. Helena, hva skal du resten av dagen?
Det å skrive på bachelor, faktisk.
Nei.
Yay.
Hva skriver du om?
Nei, la oss ikke gå inn på det.
La oss gå videre til Britta Benz. Hva skal du i dag?
Jeg skal gjøre noe enda kjekkere og være i en 3 timer lang forelesning.
Oi.
Så artig!
Så deilig, da.
Så flott.
Hva med deg, Frida?
Venninna mi fra Tromsø i Oslo.
Nei.
En av mine eldste venninne, typen hennes, bor her. Hun skal flytte i.
Hun er 85 år gammel.
Ja, ikke sant? Ja. Min seniorvenninne, inn i pensjonsalderen, er her og ferie. Skal ta en kaffe med henne.
Så hyggelig. Det høres veldig bra ut. Selv så skal jeg, jeg tror jeg skal gå en tur i byen. Det føler jeg veldig sånn, det liker jeg veldig godt å spankulere. Det kan hende. Sånn fyr jeg, som spankulerer.
En av dine favorittaktiviteter.
Jeg spankulerer så ofte jeg kan. Hvis jeg har et ledig øyeblikk, så tenker jeg, kan jeg spankulere nå? Ja, da spankulerer jeg.
Anders skal frolic.
Altså, om jeg skal. Jeg skal
Anders spankulerer Norun.
Ja, kanskje jeg skal hinke litt? Altså, jeg kan gjøre hva jeg vil.
Du skal
jeg...
hinke hoppe deg nedover Karl Johan, ja. Det er fint å...
Det anbefaler jeg at du også gjør, kjære lytter. Og mens du hinkehopper ned Karl Johan, så skal vi gi deg masse god musikk, så er ingen grunn til å gå noe som helst sted. Der får du Emil Karlsen med Virken er igjen, og etter oss kommer mer bra Radio Nova. Ha det!
Ha det!